รายงานข่าวสุขภาวะภาคสารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับผมระพินยืนยาวผู้สื่อข่าวสุขภาวะภาคอีสานอุบลราชธานีวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปพบกับบรรยากาศของการจัดเวทีวิชาการสีผ้ารูปธรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในชุมชนท้องถิ่นในหัวข้อเรื่องชุมชนเป็นสุขเรียนรู้ติดดินกินได้กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีในวันที่12ถึง13มกราคม2559ณโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.ในนามของสมัชชาสุขภาพที่คนทั่วประเทศรู้จักกันได้รวบรวมภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพเกือบทั่วประเทศทั้ง4ภาคได้แก่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้และภาคอีสานจำนวนคนเข้าร่วมประมาณกว่า 1,000 คนหลังจากได้มีกระบวนการถอดบทเรียนแบบเสริมพลังของภาคีเครือข่ายในชุมชนเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ชุมชนโดยชุมชนที่เกิดรูปธรรมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมแลกเปลี่ยนภายในหัวข้อที่ว่าชุมชนเป็นสุขเรียนรู้ติดดินกินได้โดยอาศัยภาษาบ้านๆในการถ่ายทอดสื่อสารความรู้ซึ่งกันและกันในวันนี้บรรยากาศเริ่มต้นด้วยการตกแต่งนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในบูธนิทรรศการของแต่ละพื้นที่ชุมชนโดยแบ่งออกเป็นภาครวมแล้วกว่า500ตำบลทั่วประเทศซึ่งเรื่องราวต่างๆกลั่นกองออกมาเรียบเรียงเป็นรูปเล่มหนังสือเอกสารประกอบการประชุมในครั้งนี้ด้วยทำให้เป็นคุณูปการให้กับเครือข่ายต่างๆจะได้เรียนรู้เรื่องราวของกันและกันนอกจากนี้ยังมีการแสดงวิถีวัฒนธรรมของแต่ละภาควิถีการดำรงอยู่วิถีแห่งการกินวิถีแห่งการดูแลสุขภาพวิถีแห่งการธรรมะรวมทั้งการสื่อสารผ่านทางวิดิทัศน์ประกอบการเรียนรู้ภายในบูธด้วยต่อด้วยพิธีเปิดการประชุมโดยได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์ประธานกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและมีการปากกถาพิเศษในหัวข้อเรื่องชุมชนเป็นสุขเรียนรู้ติดดินกินได้ต่อด้วยเวทีเสวนาหมู่ในหัวข้อเรียนรู้ติดดินกินได้เครื่องมือที่นำไปสู่นโยบายสาธารณะในพื้นที่โดยตัวแทนจากชุมชนที่เกิดรูปธรรมภาคเหนือภาคกลางภาคใต้และภาคอีสานได้แก่รองศาสตราจารย์วิลาวันเสนารักษ์ตัวแทนจากคณะทำงานจัดการประชุมนางสำราญพูนทองตัวแทนจากภาคอีสานอุบลราชธานีที่มีการนำกระบวนการสมัชชาสุขภาพไปขับเคลื่อนตำบลปทุมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องเล่าในชุมชนจนทำให้ชุมชนลดละเลิกเล่าจนกลายมาเป็นชุมชนปลอดเล่าในที่สุดตัวแทนจากภาคเหนือนายอนุพลฝันสายจากจังหวัดลำปางที่มีการนำเครื่องมือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพไปใช้ในพื้นที่ตำบลแม่สอดจังหวัดลำปางโดยการชักชวนให้ชาวบ้านเก็บข้อมูลของชุมชนสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยข้อมูลนำไปสู่การสร้างแนวคิดต่อการจัดการปัญหาการสร้างเหมืองแร่อาศัยพลังชุมชนเป็นฐานในการต่อรองกับหน่วยงานเอกชนที่เข้าไปลงทุนในพื้นที่โดยการตั้งโรงงานเหมืองแร่จนทำให้ชุมชนหวาดกลัวกังวลในสิ่งที่จะเกิดผลกระทบตามมาชุมชนจึงรวมตัวกันเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลที่ว่าสิ่งดีๆของชุมชนมีอะไรบ้างทรัพยากรที่ส่งคุณค่าของคนในพื้นที่มีอะไรบ้างเช่นการค้นหาภูมิปัญญาความรู้เรื่องสมุนไพรในชุมชนมีมากมายเป็นต้นและสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขมีอะไรบ้างแล้วนำสิ่งดีๆมาต่อยอดในชุมชนอย่างไรจนเกิดเป็นเทศบัญญัติของชุมชนและประกาศคำสั่งของเทศบาลในการปกป้องพื้นที่ของตนเองตัวแทนจากภาคใต้นายสมยศยิ่งยศได้นำเครื่องมือธรรมนูญไปใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ตำบลนาทรจังหวัดสตูลจนเกิดธรรมนูญของชุมชนนาทรหรือสันชีนาทร จากชุมชนที่มีปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองสูงการแบ่งฝ่ายคนในชุมชนไม่สนใจเข้าร่วมกระบวนการธรรมนูญสุขภาพจึงได้เปลี่ยนชื่อเรียกขานใหม่เป็นชันชีเป็นภาษาใต้แปลว่าสัญญาใจของชุมชนร่วมกันทำให้ชาวบ้านเข้ามาร่วมมากยิ่งขึ้นและต่อด้วยตัวแทนจากภาคกลางนายศิวโรจน์จิตนิยมจังหวัดกาญจนบุรีได้นำเครื่องมือแผนแม่บทชุมชนมาใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในชุมชนหนองสาหร่ายจังหวัดกาญจนบุรีจากสภาพชุมชนที่ร่มสลายทางการเกษตรหันไปพึ่งพิงสารเคมีเป็นหลักจนทำให้แผ่นดินที่เคยอุดมสมบูรณ์จนกลายเป็นแผ่นดินอาบยาพิษตั้งคำพูดที่ว่าในน้ำมียาในนามีหนี้ซึ่งเกษตรกรยิ่งหันไปใช้สารเคมีมากเท่าไหร่ทำให้เกษตรกรต้องพึ่งพิงสารเคมีมากขึ้นเท่านั้นและส่งผลให้เกษตรกรเจ็บป่วยมากในภาวะวิกฤตก็ยังมีโอกาสเสมอชุมชนตั้งต้นมาทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นร่วมกันใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยการสร้างเป้าหมายร่วมจากดัชนีตัวชี้วัดด้วยความสุขมวลรวมของคนในชุมชนเป็นเกณฑ์โดยใช้เครื่องการทำ KPI ความสุขกฎกติกาคนในชุมชนเกิดแผนชุมชนแผนชีวิตและแผนแม่บทชุมชนนำไปสู่การจัดการหลายเรื่องตามมาได้แก่การแก้ไขปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุนของเกษตรกรด้วยการทำธนาคารชุมชนโดยการเอาความดีมาค้ำประกันการจัดการเรื่องขยะมาทำเป็นน้ำมันการพึ่งพาตนเองด้วยการทำโรงสีข้าวชุมชนทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนการจัดการตนเองของชุมชนการจัดการเรื่องคนการจัดการเรื่องคนให้ได้ก่อนจัดการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้เข้ามาเป็นคณะทำงานร่วมกันมากที่สุดหลังจากนั้นในช่วงบ่ายก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องย่อยด้วยกระบวนการเปลี่ยนกลุ่มหมุนเวียนในการเรียนรู้กับพื้นที่รูปธรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะโดยได้แบ่งออกเป็น4ห้องย่อยในการแลกเปลี่ยนคระเค้ากันไปทั้ง4ภาคและจะมีการนำเอาข้อมูลรายละเอียดการแลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อยแต่ละห้องมาแลกเปลี่ยนกันในห้องใหญ่ในวันถัดไปพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับผมรพินยืนยาวผู้สื่อข่าวสุขภาวะภาคอีสานสารใจสารพลังสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสารใจสารพลัง